Заместник председател и ръководител на организационния отдел на ДПС Ахмед Ахмедов в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Ахмедов.
Здравейте на вас и на всички слушатели на Дарик Радио.
Във всички общини ли имат кандидати подкрепени от ДПС?
Все още няма всички общини, но радостното е, че ДПС разширява своята политическа карта. На този етап в 90 общини Движението за права и свободи изига кандидати за кметове на общини и в 184 общини от 265, знаете, ние издигаме съветнически листи. Също така имаме и коалиционни листи, така че сме да твърдим, че на тези избори ДПС наистина ще реши своята политическа география.
Виждате ли нарочно отстъпление от ГЕРБ в полза на ДПС, за каквото говори Цветан Цветанов?
Не, аз съм последният човек, който би коментирал какво говори господин Цветанов, но такова нещо не може да има в политиката. ДПС е партия, която ясно и точно устоява желанията и очакванията на електората и най-вече на българските граждани. Мисля, че за това разширява своето пространство. А това, че ГЕРБ губят в някои общини влияние, то е, може би, анализ, който те сами трябва да направят. Но българското общество ще даде своята оценка на 27.
В кои общини ДПС очаква най-голям успех?
ДПС очаква успех в традиционни за нас общини, т.е. в Североизточна България, в Родопския масив, Долу Смолян, Благоевград, Кърджали, знаете, за нас основна цел е областния център или община Кърджали, където без съмнение ние на първи тур ще имаме кмет на община.
Още на първи тур очакват?
Естествено.
Емблематични лица в листите ви за общински съветници? Кажете три имена, които са лице на партията или на подкрепата за нея.
Вижте, всички хора, които са получили място в нашите съветнически листи, заслужават тези позиции. И не само те, всички са достойни. Да... Но на този етап ние сме се съобразили спрямо критериите на партията и сме избрали хора, които имат точна и ясна визия за развитието на конкретните общини. И по този начин всички хора в нашите листи са на място си и са разпознаваеми. Ние имаме и листа, знаете, в София, там води господин Душен Елизават, а втори в листата, член на Централния съвет. Така че всички наши хора са на... Няма как да цитирам имена.
Основното послание?
Основното послание е властта за хората. Единствената цел, с която сме излязли на тези избори, знаете, и преди година започнахме да говорим и изпълняваме тези неща. Ние включваме активните и свободни граждани, вземането на решение вече. Всичко, нашите кметове са много подготвени с програмата и визиите за развитие на общините. Тези програми и визии се съобразяват и с очакванията на хората, с голям дебат е достигано до това нещо. А всичко това е съобразено и с програмата за устойчиво и ускорено развитие на Движението за права и свободи, към която ние приканваме вече от 2 години всички останали политически партии. Чрез нашата програма се надявам да бъдат решени основните проблеми в Република България, демографската криза, безработицата. Така че нека да минат изборите на 27 и ще видите, че България ще е друга.
Събитията, които ще правите през кампанията, някое символно ще има ли?
Да, ние снощи открихме нашата кампания с откриването на изборите в община Дулово. Дулово също за нас е приоритет и вече усещаме на гласа на хората, че желаят да бъдат управлявани от Движението за права и свободи. И това се вижда от съседните общини, които са управлявани от Движението за права и свободи, че във всички тези общини са решени проблемите. Знаете, ние в община Мадан нямаме нито една дупка по транспортната, по пътната инфраструктура. Такива места само може да виждате единствено Движението за права и свободи. Нашите общини се ръководят от хора знаещи и можещи. Хора, които са осъзнали своята мисия мисията една единствена да помагат и да работят в полза на хората.
Какво трябва да се промени в правилата за изборите според вас? Например, ще подкрепите ли постоянна изборна администрация за сметка обаче на намаляване на броя на членовете на избирателните комисии, така че не всички партии, включително и ДПС, да нямат хора?
Вижте, това е един дебат, който те първо предстои в Движението за права и свободи, но създаването на една такава администрация, според мен, ще утежни и държавния бюджет. Нека да проследим какво ще се случи, нека да чуем и останалите политически партии, нека да направим наистина един сериозен дебат, дали е нужно. А нуждите явно са продиктувани някои пропуски в закона. Естествено, ако тези пропуски бъдат отстранени, ще отпаднат и и тези нужди да се задават на администрация, така че това е един дълъг процес. Нека ние пак да не пускаме нашето българско всичко да се реши на момента, а най-добре да го обсъдим, да дебатираме и да стигнем до конкретните решения. Но всички заедно, повтарям.
Председателя на ЦИК по-рано в предаването каза, че според нея България трябва да инвестира в електронното гласуване и натам да се насочат усилията, а не към машините. Вие смятате ли така?
Естествено, това ще бъде и на дневен ред, както е било и до сега. Знаете, доста развити страни като Германия, имам предвид страни, членове на Европейския съюз, Литва, Латвия, електронното гласуване е отменено, защото никой не дава гаранция за запазване на вота на избирателя. Ние дори сме на мнение да има и машинно преброяване. Освен гласуване и машинно преброяване, с една единствена цел. Да отбегнем човешкия субективния фактор в броенето на бюлетините.
Да отпадне срока за предизборната кампания. Какъв е смисъла в четвъртък да не можете да казвате подкрепете ме за кмет, а в петък да можете?
Да, за нас, за Движението за права и свободи, това не е проблем, защото нашите избрани кметове, съветници, кметове на общини, дори народни представители, от първия избран ден започват да работят за следващия мандат. Така че ние сме в постоянна кампания, а тази постоянна кампания включва постоянен ежедневен контакт с нашите избиратели, ние живеем с техните проблеми и затова много бързо единствено Движението за права и свободи успяват да решат тези проблеми.
Това значи, че бихте подкрепили да отпадне архаичния срок на кампанията. Да бъде като в Америка. Тръмп започна кампанията си февруари 2017 за изборите 2020.
Аз смятам, че един месец е достатъчно една кампания, която в момента провеждаме, едномесечния срок. А в България вече има и такива създадени традиции. Едномесечни кампания. Мисля, че няма и да открием нещо ново постановчество, ако продължим с този модел.
Е, става дума, трябва ли да се наказва някой, че в четвъртък е казал, че искат да гласуват за него, а кампанията не е
по-друга? Абсолютно сте прав. Може би няма нужда, но мисля, че има и по-съществени неща. Защо не обърнем внимание и ние като развита демокрация вече претендираме, че сме държава с една развита демокрация, защо не дебатираме въпроса и за майчин език, който ние не можем да използваме по време на кампания? Има други по-съществени неща, които трябва да дебатираме.
Екзит половете да бъдат разрешени обявяването им в изборния ден?
Екзит половете, както до сега, лично мое мнение, аз смятам, че не трябва да бъдат разрешени, защото през останалото време и по време на кампания, и преди започването на кампанията, мисля, че те доста така манипулативно отклоняват вниманието на хората.
Да, обаче хората така не знаят тези неща, които абсолютно законно четат във Фейсбук, като социологически проучвания. Кой стои зад тях?
Да, прав се. Може би хората не се интересуват до това, но аз смятам, че български избирател е достатъчно осъзнал и зрящ. В съвременния свят разполагаме с доста информация. Така че който иска да бъде така реално запознат с картината, не изхожда само от една медия. Прави си своите анализи, прави си своите сметки и така.
Трябва ли медиите да бъдат свободни във вземането на позиция, в начина по който решават как да отразят кампанията информационно за своите зрители, слушатели, читатели?
Трябва да са свободни, не обичате. В България свободата се разбира като свободия. Аз предполагам, че на някои отношения понякога в България медиите прекрачват чисто нормалните, чисто човешките и нормални отношения на предаване на информация. Така че все още на този етап има какво да изгладим по отношение на свободата на медиите.
Номерата в бюлетината, вие в национален план, какъв номер ви се падна?
Ние сме с номер 55 и смятам, че това е един добър номер.
Да, обаче някъде, където сте в коалиции, ще сте с друг номер. Глупост това? Не обърква ли да има номера? Всеки може да прочете.
Не, ние възприемаме коалиционната политика като и политика, която един вид хората да се запознаете с това какво се случва в ДПС, малко да сме по-разпознати. В това отношение коалиционната политика за нас представлява едно рекламиране на нашата политическа платформа и на национален имот в конкретните общини, ако сте обърнали така едно сериозно внимание, когато сме в коалиционна политика в дадена община, на следващата община ви е много ясно и категорично сме препознати и хората искат да не сме в коалиция само с ДПС.
Става дума, ДПС ли е основната партия в България, която държи да има номера в бюлетините?
Не е само ДПС, но ДПС е единствената партия, която устоява това. Изпазва законите, независимо какъв закон е приет по отношение на изборното законодателство, но всички останали политически партии, и от ляво, и от ясно, правят политика на гърба на ДПС. Като за всичко в Република България, в нашата мила родина, много лесно, повтарям, се намира виновника в лицето на ДПС. А ние сме политическа партия, която 30 години може да наблюдавате нашето развитие. 30 години ние не сме отстъпили от две основни ценности. Зачитане на правата и свободите на малцинствата и евроатлантическата ориентация на нашата родина България.
Заместник-председател и ръководител на организационния отдел на ДПС Ахмед Ахмедов в седмицата на Дарик Радио.